COPE Santiago.
Estar informado.
Y seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Ya ves que ha llegado el buen tiempo. Nos animamos ya a salir más a la calle, a disfrutar pues también de productos típicos del verano, como son los helados. Pero más de uno se habrá dado cuenta de que faltan los tradicionales carritos que se suelen instalar, pues por ejemplo, en Portafaxeira o en la Alameda. Nos falta Manuel Prieto, heladero y castañero, que espera volver pronto a la calle. Lo saludamos. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, contenos, ¿por qué esta ausencia? ¿Por problemas na tramitación dos permisos co concello?
Sí, sí, houve unha situación así un tanto anómala e resulta que, bueno, nos normalmente presentamos a solicitude de renovación de anual que é do 15 de xaneiro ao 15 de febreiro. Entón se presentou como todos os anos e hasta fai bastantes días que nos comunicaron que esta licencia quedaba anulada, que había que facer unha presentación para facer a nova solicitud, porque, bueno, había un cambio de ordenanza en este sentido, que habían aprobado uh-huh. en o Concello e demais. Entón, claro, tocou de parar, entón presentouse esta nova solicitud para renovación, que xa terminou, que xa eran 10 días, e agora estamos pendientes de que esta resolución pois a tramiten ali, e parece ser que máis ou aproximadamente en outros 10 días pois que resolvan isto para poder volver a actividade.
Claro, é dicir que en 10 días espera que poder volver á rúa?
Eso é o plazo que estimado sí. que se cree que se pode, sí. Eu precisamente estou, claro, a expectativa lógicamente de isto porque, bueno, empezamos a temporada e está o tempo realmente fresco non estaba bo, pues empezamos a salir, se vendía moi pouquinho porque si non te axuda o tempo para a venta de helados, pois lógicamente a cousa pois non.
Claro.
Entonces, resulta que agora que houve que facer este impasse, pois o tempo está bo, co cual,
claro.
Bueno, se dache,
bueno, rabia, ¿no?
Realmente dache rabia, claro, porque agora ides mal, ya caramba. Agora que xa podías digamos, aproveitarse, pois non se pode por esta situación.
Non sei, Manolo, se poderá repetir no mesmo emprazamento nesas ubicacións de Portafaxeira e Alameda, ou hai algún problema?
Non, creo que non. En principio, non. Aparte de que hai unha cuestión añadida no noso sentido, de que nós para a ubicación necesitas un punto de enchufe. Nós temos ali desde o ano 72, que mira, que se deu unha circunstancia moi similar ao de agora, que tens que ter un punto de conexión ali de luz para isto. Entonces nós temos ali en propiedad. Entonces uh-huh. Lógicamente tens que enchufar ali porque que non podes enchufar en outro lado porque non tens onde conectar.
Claro.
Solamente hai uns puestos que quedaron vacantes de outros heladeros que houve fai anos que o deixaron. Pero esos están sin suministro. O sea, eu ao lado do meu, na Portafaxeira, hai outro, pero aquilo está sin suministro. O sea, a caixa está ali, o contador está ali, ademais, pero eso quedou sin suministro, non podes. Por lo tanto, para seguir ejercendo, tens que puñeste no mesmo sitio, porque é o teu
punto
de enchufe. Sí, en principio, pois, debería de ser así, ¿no?
Uh-huh. No creo que Manuel, non sei, dicíame sí. Que dende o 72 que ten ese punto de suministro, cantos anos leva a vostede traballando nisto? E antes era un negocio do seu pai, non?
Sí, claro, sí. Eu empecé aí fai 54 anos, nada máis.
Caramba.
sí, claro, empecé aí vendendo, pero claro, isto era de meus pais. Eu empecé aí con 13, 14 anos, con 13 anos estuve na plaza de Cervantes. Con 14 tamén, cando iba a cumplir 15, o sea, con 14 aínda, pois fumon para a Portafaxeira. Entón, ali estou. O que pasa é que daí uns anos que eu empecé, foi cando se produxe un cambio, digamos, en isto, por no sentido de que nos tínhamos uns carritos onde levamos o helado dentro de unhas garrafas que levaban hielo e sal para que se mantuvera o frío.
Uh-huh.
Entón, no ano 72 foi cando se produxe unha situación similar a esta, no sentido de que Sanidad dixo que aquilo que non podía ser, que debería de ser o que temos agora, un frigorífico congelador para mantenimiento. Entón, o Concello, a autorización de industria, nos autorizou, nos puxo ali unhos sitios xa fixos, donde tiñas que ter unha conexión de luz para poder traballar desta maneira, claro, na que continuamos. E desde aquela, o sea, daquela sí, no 72, foi a cuestión esta do cambio aquel, e non salió que fixemos, pois, bueno, nos puxeron ali tal, pagamos o enganche de luz, e desde aquela temos ali un contador con un magnetotérmico diferencial, o sea, como se fora unha casa, non? O sea, para poder conectar isto.
Dende aquela, é a primeira vez que para tantos días vostede de traballar?
Pois sí. Pois sí, naquela sí, porque naquela era obligatorio, o sea, como ibas a facer, si tiñas que adaptar, tiñas que, houve que esperar tamén, o que pasa que, claro, hai tantos anos que non me lembro de cantos días estuvo sin traballar, pero tamén foi así, máis ou menos dorme como como agora, máis ou menos, claro, esperando a que che colocasen ali o enchufe, este e aquilo, modificamos os carritos, claro, para instalar de o arcón congelador, para isto, as fixos aquilo en cuestións de días, e cando xa estaba todo listo, ala, volvemos á actividade, e desde aquela aí sempre se traballou sin interrupción de ningún tipo, hasta ahora que ocorreu este, que bueno, foi un pouco así un pouco a destempo, porque claro, si este cambio que houve agora, si se produce no tempo de descanso, que entre que terminas normalmente as castañas en xaneiro, empezas a finales de marzo cos helados ou principios de abril, sí, en ese tempo, entonces non nos hubiera causado ningún contratempo de nada, porque claro, en la época de descanso. Pero claro, ahora, ao ser en esta época, pois, traballos temporales que tens que aproveitar cando hai, sobre todo cando está bom tempo. Anímicamente, o sea, económicamente afecta moito, e anímicamente tamén, porque é unha situación, sí, inesperada, o cual, pois produceste un certo, que sei, que o teu, a tua cuestión é estar ali no posto, como todos os días, falando cos clientes, bueno...
Eu non sei se ten clientes habituais, imagino que sí, non? De sempre, que lle paran moitos, sempre.
Sí, moitos, claro, isto sí. É un este problema, pois, pues, hai no tamén a nivel, en caso dos vendedores ambulantes que están na zona perto da catedral, entonces claro, esa xente depende xa máis que nada da xente de fora, pero o meu é distinto, o meu é todo un ámbito totalmente apartado, o meu é de alimentación, tanto de helados como de castañas, e claro, o meu é, eu vivo máis do cliente habitual.
Do Compostelán, non?
Claro, do Compostelán, de fora, home, pois sempre suma, se hai xente de fora, lógicamente, sempre axuda.
Manuel, eu non sei, dende que comezou a traballar xa co seu pai, daquela, cambiaron moito os sabores, por exemplo, dos xeados ou o xeito de elaborálos?
Sí, pero a ver, o xeito de venta é máis ou menos o mismo. O pasa é que xa tes máis sabores, foi aumentando, porque,
claro,
polo tanto, tes máis capacidade para levar sabores, entonces aquí no arcón pues podes levar, eu agora teño 15, e daquela, mira, cando eu empecé e tiñemos 4, era 4. Nata, fresa, vainilla e chocolate, sí.
Os básicos.
Claro, os básicos, pero é que era así, eran unhas garrafas que levabas dentro, que lo pesaba bastante, entonces o carrito non daba máis de sí, non podías meter, aquelas garrafas, pero non podías meter máis porque aquilo tiña un certo volumen. Sin embargo, agora, aquí non, xa dan os botes dentro do arcón, xa podes levar máis.
E cantos kilos de xeado? Bueno, non sei se leva, conta, pode vender nun día así, nun día bo, de calor, de xente que lle para moito.
É moi incerto, pero bueno, hai días, é máis ahora é que ahora sí que hai moita oscilación, porque a consecuencia de isto da pandemia, ademais, pois hai días que o ambiente é moi escaso, non? Esperemos, ahora parece que con isto xa se vai millorando a situación, parece que empieza a haber precisamente, ahora que estos días que non se pode salir, pues parece que empieza a haber xa un ambiente que...
Porque a xente ten ganas, claro.
Claro, a xente ten ganas, claro, todo é unha suma, de que haya mellor ambiente, de que o tempo este bo...
Bueno, pois nada, desexamos que prontiño podamos volver a ver eses carriños coxeados de Manolo polas rúas de Compostela. Manuel Prieto, de verdade, graciñas por atendernos, e nada, seguimos en contacto, vémonos na rúa seguro, unha aperta.
Gracias, eso é o que eu deseo, de verdad, sí, volver á miña actividade, para min que casi estou máis horas ali en Porto Ferreira que na casa.
Bueno, seguimos en el mediodía de COPE con Antonio Herraiz.